În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, am citit Sfânta Evanghelie de la Evanghelistul Luca, rânduită pentru această duminică, duminica a 22-a după Rusalii. Și este o Sfântă Evanghelie care, citită la prima vedere, așa, oarecum puțin mai repede, pare că nu ne spune foarte mult. Este și contextul în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește această parabolă și care parcă nu are legătură. Pentru cei care vor vrea să citească în capitolul 16 din Evanghelia după Luca, vor vedea că sunt anumite lucruri care parcă nu se leagă, nu au legătură unele cu altele. Însă, dacă este să citim și cu mintea și cu sufletul, trebuie să vedem întâi contextul istoric în care Mântuitorul rostește această parabolă, iar apoi cine transmite ea nouă astăzi. Vedem că Mântuitorul Hristos vorbește despre o situație, o stare de fapt, o situație anumită, care pare că este cunoscută tuturor celor care îl ascultau. Dă nume, redă, narează o stare de fapt pe care o întâlnește în activitatea sa cotidiană, dar nu se oprește aici în a spune doar ce nu este bine în această lume, ci arată cum ceea ce nu este bine în această lume nu rămâne așa. Adică nedreptatea, indiferența, lipsa de grijă pe care le manifestăm sau șansele de a face bine pe care le ratăm în această viață nu rămân ca o stare de fapt definitivă și dincolo de pragul acestei vieți pământești. Este poate una dintre cele mai puține, dar cele mai esențiale, mai concrete instanțe în care Mântuitorul Hristos vorbește despre ce va fi dincolo. Și atunci când vedem că intră în această parabolă, este o intrare, cum se spune, ex abrupto, dintr-o dată așa, vorbea despre relațiile de familie și dintr-o dată începe un om oarecare trăia în lux. În alte traduceri se spune că petrecea în tot felul de activități somptuoase. Adică nu era vorba doar de o specie, așa cum s-ar înțelege aici. Toată viața lui era o permanentă expoziție de lux sau de somptuos. Și încă un lucru esențial este că din textul românesc reiese că la poarta lui zăcea, stătea Lazar, un sărac. Ori în alte variante, poate un pic mai bune, se spune că iar Lazar, un om sărac, a fost adus și lăsat în fața porții bogatului întins. Pentru că în limba engleză laid down înseamnă fi întins. Nu a sta, a zace pentru că așa vrei tu. La noi când spui că cineva zace, e poate să fie și de lene. Nu face, nu-i place să facă nimic. Ori Lazar, despre care vorbește Sfânta Evanghelie și care ne prezintă ca modelul celui sărac și în mare nevoie de ajutor, a fost lăsat de niște prieteni care probabil s-au gândit că ar putea să capete ceva din ce rămâne de la ospețele și masa stăpânului și l-au lăsat acolo, probabil nemai putând să-l ajute. Deci, în alte interpretări se spune că Lazar acesta nu este de fapt un... ar fi fost un cercetător cunoscut, dar numele însuși de Lazar ar fi devenit generic numele săracului. Orice sărac putea să fie numit un Lazar. Credem că totuși a fost un cercetător care era cunoscut aproape în toată partea aceasta centrală a Ierusalimului, unde era Mântuitorul la acel moment. Din cauza că el nu dă de explicații. Nu spune cine era acel Lazar. Spune un sărac, Lazar a fost adus și lăsat la poarta lui. Adică bogatului i s-a oferit o șansă. Cineva, poate inspirat de Dumnezeu, a venit și i-a trimis pe cineva să-l facă să schimbe ceva sau să-și exercite dacă el, să spunem, n-a ieșit, nu petrecea cu săraci, nu trecea prin mijlocul săracilor. Ne putem închipui că dacă trăia atât de somptuos și benchetuia atât de mult, probabil că foarte rar, poate niciodată, nu trecea prin mijlocul săracilor și nici pe la templu, unde în general mai cerșeau săracii. Și de aceea el n-avea de unde să știe, pentru că există și o vorbă pe care noi am preluat-o sau am făcut-o poporul român, că bogatul nu crede niciodată săracului. Nu atât că nu vrea, ci pentru că probabil nu știe ce înseamnă sau cât e de greu sau cât de mult sunt săracii. Și de aceea credem că este așadar fie un om care era cunoscut ca fiind lăsat aici și acolo pentru a-i se oferi ceva, și de aceea probabil mai toată lumea știa cine este acest Lazar. Dar ce vreau să mai precizez, din cauza că n-aș vrea să facem imediat asemănarea cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, aș putea să ne întrebăm retoric. Noi știm numele unui cerșetor din Iași? Dacă spune cineva numele unui cerșetor, se duce toată lumea cu gândul la acea persoană? Mai puțin. Nu știm decât, eu personal nu știu decât pe cei care sunt aici, în jurul bisericii. Însă diferența între cerșetorii de astăzi și cerșetorul Lazar era că atunci când erai cerșetor, realmente erai cu o dizabilitate. El avea o problemă mare. Deci cerșetorii erau cei care trăiau din mila celorlalți, care nu puteau să facă absolut nimic. Atunci nu se dădeau bani, se dădea hrană. Ori astăzi, când vine cerșetorul, nu știe exact, oferindu-i ceva, ce se întâmplă. De cele mai multe ori, și avem experiența aceasta, nu trebuie înțeleasă ca o judecată, ci ca o tristă constatare. De cele mai multe ori, dacă oferi unui cerșetor ceva de mâncare, constați că nu are nevoie sau nu îi convine. Și el are nevoie de bani. Și apoi, dacă urmărești mai departe, vezi că, de fapt, banii se duc într-un sistem sau irosiți aiurea, nu schimbă nimic din viața lor. Ori cerșetoria, la vremea respectivă, nu era folosită, nu era instrument de dobândire a unor bunuri sau a unei vieți responsabile. Cerșetoria era problema subzistenței. Oricine ajungea în starea respectivă, realmente dorea să trăiască. Atunci se murea de foame. Astăzi nu se moare de foame. Pentru că dacă unei persoane care vine și cere ceva, îi ofer ceva de muncă, mai greu se întâmplă. Și chiar ieri am avut o experiență interesantă, sper să o înțelegeți adecvat. La unul dintre botezuri, nu știu de unde au venit niște oameni cu tradiția că atunci când se face înconjurarea mesei, să arunce pe jos cu bani. Și au aruncat în jos, pe jos, aici în biserică, o mână de bănuți, de la 5 bani până la 10 bani. Și au venit niște persoane, niște copii din aceștia care cerșesc, și li s-a spus, strângeți banii aceia de pe jos. S-au dus și s-au uitat, au văzut, a, dar sunt numai de 10 bani, nu ne trebuie din ăștia. Și n-au vrut nici măcar să-i strângă. Dacă erau de la 50 în sus sau de un leu, probabil că i-ar fi luat. Deci aici vreau să vedem care este diferența între cerșetoria ca instrument sau ca mod de a trăi, în care omul nu vrea să facă ceva, și cerșetoria de subzistență. Deci cerșetoria atunci nu era nici problemă de moft și nici nu era instrument în spatele căruia să-și mascheze, să-și camufleze lipsa de interes pentru a munci. Așadar, Mântuitorul vorbește, ca să revenim asupra textului, despre acest Lazar, despre este tipul, modelul, tipologia sau caracterul omului sărac care are nevoie disperată, pentru că se spune că își dorea să se hrănească din firmiturile care cădeau sau resturile care cădeau de la masa stăpânului, dar nu îi se duceau, nu îi se dădeau. Mai mult decât atât, niște câini veneau și îi lingeau rănile. Într-un alt text se spune bubele. Probabil că erau răni deschise, erau ulcerații deschise, pentru că animalul linge aceste răni, nu bube, umflături și altele asemenea. Dar citind acest text, așadar, probabil că Mântuitorul era și sub influența faptului că un prieten de-al lui, care purta același nume, Lazar, urma să moară în Betania. Și am sentimentul, citind textul, că Mântuitorul era deja întristat, că Dumnezeu știa că avea să moară cel mai bun prieten. Și atunci simte nevoia să dea o informație despre ce înseamnă să mori. Ce se întâmplă după aceea? Cum sunt rearanjate lucrurile dincolo de această viață? Pentru că de multe ori avem tentația de a crede că ce se întâmplă aici e totul. Și uneori, chiar dacă știm ceva de dincolo, preferăm să ignorăm sau să amânăm. Și de aceea vreau să citim textul cu ochii omului care încearcă să extragă niște învățături. Pentru că parabola aceasta, deși pare o simplă istorioară, este un capitol de dogmatică sau de învățătură de credință ortodoxă. Foarte, foarte consistentă. Mântuitorul doar dă câteva cuvinte, pentru că noi considerăm că învățătura de credință a Bisericii se fundamentează în chintesența ei pe textul Sfintei Scripturi. Și după aceea părinții l-au luat și l-au dezvoltat și l-au dat în biserică o formă coerentă. Și iată care ar fi învățăturile pe care trebuie să le extragem din această Sfântă Evanghelie. În primul rând, este logic și clar pentru toată lumea că o primă învățătură este aceea despre rai și iad. Raiul fiind stare de fericire, de liniște, de regăsire a sinelui și a lui Dumnezeu, iadul fiind starea de chin pe care ți-o dă sentimentul că nu ai împlinit ceea ce n-ai făcut binele pe care ai fi putut să-l faci în această viață. Reținem, bogatul n-a făcut rău. Nu a făcut nimănui rău. Nu se spune că ar fi fost un om malefic. Ci doar că n-a făcut binele care i s-a oferit la poartă. Așa încât în momentul în care cei doi se despart de viața aceasta, se despar și unul de altul. Șansa bogatului dispare. Iar critica săracului Lazar nu apare. El nu a cârtit nici cât a fost pe pământ, nici după aceea nu-l auzim scoțând niciun cuvânt, niciun fel de apreciere. Discuția se poartă între Avram și bogatul nemilostiv care se află în, se spune, în flăcări sau în chinul iadului. Ceea ce surprinde atunci când vorbim despre rai și iad nu este un loc, este o stare. Și iadul și raiul este stare, sunt stări. Al doilea lucru este că între cele două nu există un loc intermediar, cum învață alți creștini, care exista un purgatoriu în care păcatele mai mici se satispătimesc o vreme, se pot cumpăra cumva și după aceea cei care au fost cu păcate mai mici în iad pot să sară în partea cealaltă. Aici este clar, cristal, se spune că între noi și voi există o prăpastie care nu se poate trece, deși unii își doresc. Deci cei din rai nu pot să treacă dincolo pentru că starea de beatitudine devine definitivă după moarte, iar cei din iad, deși doresc să treacă, pentru că bogatul spune vreau să trec dincolo, să vină Lazar să îmi răcorească limba. Limba este imaginea bucuriilor carnale, al desfătărilor culinare pe care le-a avut în această viață. Și cu toate acestea, Avram îi spune că nu se poate, deși își dorește. Aducând în actualitate o astfel de învățătură despre diferența, distanța mare între cei doi, am putea să medităm puțin asupra însuși cuvântului de prăpastie. Hău. În versiunea engleză spune că este un hău între noi și voi. Pentru noi prăpastia înseamnă și o vale frumoasă. Nu o putem trece, dar e frumoasă, are păduri, are iarbă și așa mai departe. Dar nu, aici este vorba despre un hău. Și atunci, dacă înțelegem prăpastia așa, e bine să medităm oare câte prăpăstii creăm noi în viața aceasta. Pentru că o prăpastie se creează prin cuvinte, prin vorbe, prin acțiuni, prin atitudini și prin sisteme. De multe ori, printr-un cuvânt nesăbuit, putem crea o prăpastie între noi și aproapele nostru. Și nu mai vorbește cu noi. printr-o atitudine putem crea prăpăstii între cei care suferă și cei care nu cred celor care suferă. Printr-o atitudine sau un sistem politic greșit se creează prăpăstii între cei care nu mai știu pe unde să-și ducă bunătățile, apropo de faptul că au început să se dea declarațiile de avere acum pentru cei care candidează, și este inimaginabil cum pot unii oameni să aibă deja proprietăți peste tot prin lumea aceasta, și cei care duc o viață foarte modestă, la limita cerșetoriei, care au demnitatea să nu iasă să cerșească, dar care o duc foarte, foarte greu. Ori aceste prăpăstii le creăm aici. Începem să le creăm aici. Și atunci să nu ne mire dacă dincolo ni se va spune și nouă, între noi și voi există o prăpastie care este imposibil de trecut. Așa de pildă ar trebui să înțelegem faptul că între cele două realități, Raiul și Iadul, nu se poate trece. Nu există un mod de a depăși, de a trece acest lucru. Atunci când Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Rai, pentru că, așa cum spuneam, deci nu este un loc geografic sau spațial, ci este o stare, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Rai ca fiind o stare greu, dacă nu imposibil de exprimat în cuvinte. În Epistola a doua către Corinteni, el spune așa, vorbește despre sine, dar spune, nu vreau să mă laud. Și atunci spune despre un alt, zice, cunosc un om. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani, în trup sau în afară de trup, nu-mi dau seama, a fost răpit până la al treilea cer. Și a fost răpit în Rai, sau în sânul lui Avram. Și a auzit cuvinte de nespus pe care nici nu se cuvine omului să le grăiască. Apoi continuă spunând, dar nu aș vrea să mă laud, pentru că dacă mă laud, voi rămâne fără minte. Dar vă spun adevărul. Dar mă feresc de aceasta ca să nu mă socotească cineva mai presus decât ceea ce se vede și ceea ce aude de la mine. Adeseori când vorbim despre realitățile transcendente, lumea începe să creadă fie că respectivul om se laudă, fie că se crede mai presus decât ceea ce se vede și se aude. Și atunci el spune, deși cunosc realitatea Raiului prin extensie, spune după aceea, nu o să mă laud cu lucrul acesta, ci ce o să fac? Spune el, o să mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Iată așadar o învățătură extraordinar de importantă în ceea ce privește realitatea Raiului și a Iadului și relația, dacă putem să o numim așa, dintre ele. Este numit sânul lui Avram pentru că în contextul Vechiului Testament și al Orientului Mijlociu, în general la o specie, pentru că adeseori este asemănată cu o specie, la o specie, în general, oamenii nu stăteau pe scaune, ci stăteau pe niște bănci mici, joase, întinse. Și cel care era favorit putea să stea aproape de împărat sau de cel care oferea masa. Este și cazul lui Ioan, evanghelistul, care se spune că la un moment dat la cină și-a plecat capul pe sânul lui Hristos. Este semn de apropiere și de favoare pe care stăpânul o acordă unor persoane. Ori așa se spune că de aceea s-a creat această sintagmă că Raiul este ca sânul lui Avram. Adică senzația de odihnă pe care cineva o găsește îndrăgind pe cineva și sprijinindu-și capul pe pieptul lui. O a doua învățătură pe care o extragem din textul acesta scurt este aceea că se dau informații despre bogăție. Se vorbește atât de mult despre bogatul care nu a avut milă de Lazar. Și totuși, dacă este să gândim teologic, constatăm următorul lucru. Să citească toată lumea Pentateucul lui Moise și o să vedeți că Avraam a fost un om bogat. Avea multe turme. Avea multe domenii. Iar Dumnezeu l-a trimis din Urul Caldeii, în Canaan, și i-a dat o țară întreagă. Deci Avraam n-a fost un om sărac. Pentru vremea respectivă era cel mai bogat. Și atunci când bogăția a devenit prilej de dispută între el și nepotul lui Lot, a spus, hai să ne despărțim, ia-ți turmele tare și te duci în altă zonă de apășunat, iar eu rămân în partea aceasta. Deci bogatul Avraam îl primește pe săracul Lazar. Și atunci, din aceasta trebuie să înțelegem că bogăția în sine, practic, nu este subiectul acestei parabole. Subiectul este indiferența și ceea ce se dorește mai departe. Care este prioritatea vieții. Aceasta pentru că dacă am luat de exemplu situația dintr-o mănăstire, avem două persoane care par a fi unul bogat și unul sărac. Starețul pare întotdeauna bogat, pentru că el poate să folosească toate bunurile mănăstirii, iar ucenicul care intră în mănăstire trebuie să se lepe de tot și este sărac, sărac. Și se și spune că unul dintre voturile monahale este sărăcia. La fel se poate gândi la nivel de parohie. O parohie, în general, are cam 50 de hectare, am înțeles că s-au dat la parohiile rurale, are anumite proprietăți, iar preotul care le administrează poate fi considerat bogat, în vreme ce alți oameni sunt săraci. Dar vedeți, aceasta este doar o simplă imagine pe care Mântuitorul o desființează, este o imagine contrafăcută pe care Mântuitorul o desființează înainte de a exista, practic. Pentru că el știa că vom ajunge la situația aceasta. Adică, că am dat exemplu mănăstirii, și starețul și novicele au același țel. Să se mântuiască. În parohie și preotul și credinciosul mai bogat și credinciosul mai sărac au același țel. Să se mântuiască. Și atunci, problema este nu bunurile în sine, ci modul cum le administrezi. Și dacă starețul administrează cum trebuie bunurile mănăstirii, n-are nicio problemă în a-și dobândi mântuirea, la fel ca și ucenicul care nu are nimic. În aceeași măsură, preotul din parohie care administrează bine bunurile, care nu sunt ale lui, nici casa parohială, nici pământurile, ci el trebuie doar să le chivernisească. Și Mântuitorul dă multe exemple de buni chivernisitori. Și atunci el, în fața lui Dumnezeu, la mântuire, nu se deosebește cu nimic de cercetor sau de cel care nu a avut sau de cel care nu a administrat anumite bunuri. Deci dacă tot speră să se mântuiască, Evanghelia de astăzi ne spune că pentru a te mântui este nevoie, în primul rând, să nu rămâi indiferent la nevoile oamenilor și, în al doilea rând, să existe credință și ascultare. Credința și ascultarea. Deci dacă Lazar n-a cârtit, a crezut și a ascultat, a putut să dobândească sau să intre în împărăția lui Dumnezeu, în sânul lui Avraam. O altă învățătură este aceea despre suferință. Și anume că suferința o putem întâlni la orice pas în viața noastră și că aceasta trebuie să nu ne lase indiferenți. Poate e prea mult, dar nu știu, e ceva ce pare să ne transmită textul, e aceea că omul acesta este rațional, omul bogat. Și totuși nu-i pasă de suferința lui Lazar. Iar câinele este o bestie irațională și totuși le pasă câinilor de suferința lui Lazar. Se apropie și ling rănile care știți, se știe că saliva câinelui are efecte terapeutice, are niște elemente terapeutice și care alină. Și nu în ultimul rând, ne spune Sfânta Evanghelie că există învățătura despre îngeri. Atunci când Lazar trece din această viață, Evanghelia ne spune, iar Lazar a murit și a fost luat de îngeri și dus în sânul lui Avraam. Vorbim aici despre slujirea îngerilor, ministerium angelorum, adică sunt cei care, despre care se vorbește că au un rol în mântuirea credincioșilor și în judecata finală. De pildă, Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 15, cu un capitol mai înainte, spune așa, referindu-se la Mântuitorul, adevărat vă spun vouă, bucurie mare se face în ceruri în rândul îngerilor pentru fiecare păcătos care se pocăiește. Și într-un alt loc, în Epistola către Evrei, Sfântul Apostol Pavel vorbește și el despre îngeri. În capitolul 1, versetul 14, le dă o definiție și spune: îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise ca să slujească pentru cei care vor fi moștenitorii mântuiți sau moștenitorii împărăției cerurilor. Iată doar în câteva gânduri ce înseamnă sau cum trebuie să citim o Sfântă Evanghelie, un text atât de mic. Numai dacă am luat, de exemplu, Sfânta Liturghie, avem 3 sau 4 elemente, patru rugăciuni și formule în care se vorbește despre îngeri. În permanență, preotul când slujește, el este în stare îngerească. Și atunci el în permanență încurajează sau îndeamnă sau cere și îngerilor să slujească împreună cu noi. Când ieșim cu Evanghelia și facem această intrare mică, preotul trebuie să spună în taină rugăciunea: Doamne, Cel ce ai așezat în cerul cetere și îngeri și oștrile îngerilor și ale arhanghelilor, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Tăi îngeri. Apoi, imediat o să vedeți la Heruvic, când preotul iese și cădește din nou, el trebuie să spună: noi care în mod tainic închipuim sau prefigurăm pe Heruvim, cu taină slujim și întreita sfântă cântare aducând să primim pe Împăratul Cel Fără de Moarte, pe Cel înconjurat în chip nevăzut, de cetere îngerești, din nou. Și de cel puțin 2 ori în ectenii spunem: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Așadar, aici în biserică noi ne aflăm în compania îngerilor. Suntem și îngeri, suntem și săraci, suntem și bogați. Aici ne redescoperim în fața lui Hristos, fiecare cu cine, cu ce este sau cu ceea ce crede că este. Și după un îndemn al Înaltului Preasfințitului Teofan dat studenților săptămâna trecută, l-aș cita spunând: trebuie să fim ceea ce suntem. Adică să facem efortul de a ne ridica la înălțimea calității noastre de ființă rațională. Și aceasta este determinată de dorință. Ce este dorința? Dorința este motorul acțiunii. Și cu aceasta închei, reamintind sau punctând faptul că, de exemplu, în cazul celor doi, bogatul și cu Lazar, amândoi aveau niște dorințe. Lazar se spune că avea dorința existențială de a se sătura din firimiturile care cad de la masa stăpânului, la masa bogatului. El, pentru că avea de toate, bogatul nu avea dorințe aici. Poate avea doar să lăsa în voia contextului în care trăia, dar pentru că nu a avut dorință de a se ridica deasupra condiției instinctive, nutritive și bucuriei trecătoare, dorințele lui se transferă în celălalt plan. Și, de exemplu, ați auzit, el spune că deși dorințele pământești erau toate îndeplinite, nu și le-a mai exprimat sub nicio formă, ajunge să aibă o dorință dincolo de această viață. Și spune: Părinte Avraame, trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului și să-mi răcorească limba. Dorința de a scăpa, de a fi mântuit, de a fi scos din chinul respectiv. Așadar, modul în care folosim dorința, în care aceasta devine sau nu motorul acțiunilor noastre, face ca din statutul nostru de ființe raționale și creștini să devenim, să trecem peste lucrurile mai puțin importante și să încercăm să facem, să prioritizăm sau să punem lucrurile în ordine atunci când avem ocazia de a face bine, să-l facem, atunci când avem puterea de a ne smeri sau ocazia de a ne smeri, să ne smerim, și atunci când putem să ne ridicăm la înălțimea demnității la care ne cheamă Hristos, Cel care și-a dat viața pentru noi, să nu pregetăm să o facem. Pentru că, din nou citesc pe prea fericitul Părinte Daniel, spune la judecată: noi nu o să fim judecați pentru răul pe care l-am făcut, ci și pentru binele pe care am fi putut să-l facem și nu l-am făcut. Dumnezeu să ne ajute!